Maayong takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan, niining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Kita aniyan usab din ni sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos, ug nining gayon na, miabot na kita din ni sa ikapitong kapitulo sa libro sa pinadayag, ug pagahisgutan ta karon ang versikulo 5 ngadto sa versikulo 12. Ang libro sa pinadayag, usa ka libro nga puno og mga kamaturan, mahitungod sa mga kaulahiang mga adlaw, ug tungod ni ana, kinimalisod nga pagkasabton sa uban. Daghang mga kamaturan ang atong makita dinhi, ug usanan ni ana ang mga dakong panon nga pagapatikan sa Dios. Ang uban nagtuo nga ang mga Israelitas lamang ang gihisgutan dinhi, apan sa atong pagtuon karon, kita magahisgut usab sa dakong panon nga walay tawong makaihap nga pundok sa mga hintel. Ug ang ilang buluhaton ug asa nagagikan kining dakong pundoka. Kini makita ta diha sa atong pagtuon nga mao ang among ipaambit kaninyo karon. Ug kining tanan sa gihapon, ipaambit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa mag-ausap pa, dalego ng Diyos, walay katapusan, hangtod din ang mga takna, mga higalag kaigsunan, kanatungod kay makapaday na usap kita sa pagton sa iyang mga pulong. Huwag ako ng hinaot, na sa mag-ausap pa, ang atong pagatunan karon, maghatag sa igong kaligon sa matag-usap ka nato, ngadto sa espirituhan ng mga butang, tungod kay padayon tang pagatunan din ang mga takna, kining Kapitulo 7, gikan gihapon nining libruha sa Revelation kon pinadayag. Sa miyagi ta mga pagton, mihangtod lamang kita sa versikulo 4, busa nini mga dakna, magsugod kita sa versikulo 5, og mihangtod lamang kita sa versikulo 12. Kininusab ang higala og pastor sa kahanginan, Pastor Jiri Ayawan magaingon, dalego ng Dios taliwala nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. O ganiya, masahon ko dayon ang versikulo 5 ngadto sa versikulo 8 nga kanato nag-ingon gikan nining kapitulo 7 sa bugna kun pinadayag gamatud pa. Sa banay ni Juda na pulo og duha ka libo ang pinatikan. Sa banay ni Reuben na pulo og duha ka libo ang pinatikan. Sa banay ni Gad na pulo og duha ka libo ang pinatikan. Sa banay ni Aser, napulo og duha kalibo ang pinatikan. Sa banay ni Naphtali, napulo og duha kalibo ang pinatikan. Sa banay ni Manasis, napulo og duha kalibo ang pinatikan. Sa banay ni Simeon, napulo og duha kalibo ang pinatikan. Sa banay ni Libi o Libay, napulo og duha kalibo ang pinatikan. Sa banay ni Isakar, napulo og duha kalibo ang pinatikan. Og sa banay ni Sibulon, napulo og duha kalibo ang pinatikan. Sa banay ni Jose, napulo og duha kalibo ang pinatikan. sa banay ni Benjamin na 10,000 ang pinatikan. O ganiya ang akong paghubad nining mga butanga. Sa banay ni Juda may 10,000 ang pinatikan ni Anang Tanan. Maingon man sa banay ni Ruben may 10,000 ang pinatikan sa Tanan. Ilabi na usab, sa banay ni Gad may 10,000 ang pinatikan. Maingon man sa banay ni Asir, may 10,000 ang pinatikan. Sa banay usab ni Naphtali, may 10,000 ang pinatikan tanan-tanan. O sa banay ni Manasis, o sa banay ni Simeon, o sa banay ni Levi, may 10,000 ang pinatikan. Maingon man sa banay ni Sakar, o sa banay ni Sibulon, o sa banay ni Jose, may 10,000 ang pinatikan o sa katapusan. Sa banay ni Benjamin, may 10,000 na pinatikan usab mga higalag kaigsunan. Ang 10,000 na pinatikan, nagagikan sa matag banay higalag kaigsunan. Usbon ko, nagagikan sa matag usang banay kanila. Ang usa ka gatos, kapatan ug 4,000, gibahin-bahin ngadto sa 10,000 ka banay, o ang matag usa ka 10,000 ka banay, matud pa ni Juan, mao ang mga anak sa Israel. Usbon ko, mao ang mga anak sa Israel, buti pasabot, mga Hudyo. Ako wala gayod makitag hinungdan, nga kana, pagahubaron sa espirituhanong pagi sa uban. Kay may ubang mga tao nga nagsulay sa paghubad nini, alang silang kaugalingong nasod og pundok, nga mao kuno kana sila, kanang 144,000. Ang Dios nagsaad sama sa atong nakita sa kadaghanan diha sa daang tugon nga siya maabot aron sa pagtukod sa iyang gingharian. Nga sa atong nakita ang iyang paghari sulod sa 1,000 katuigan nga mudangat ngadto sa eternidad higalag kaigsoonan. Atong makita niini ang 12 ka banay sa Israel. May usa ka manunulat nga nagingon nga sa 3 ka higayon ang 12 ka banay. Nasulat sa balaang kasulatan, ug may laing manunulat nga naging nusab nga kana nahasulat lamang sa 8 ka higayon. Apan ako wala masayad kung kinsa kanila ang husto, apan sa matag higayon nga ang 12 ka banay ipanghinganlan, kanunay gayad natong makita ang 10,000 ka banay. Kung 12 tribes, usahay may mga bag-o nga nahinabo, ug ako wala kanunay masayod sa hinungdan sa maong kabaguhan. Apan, ako nagatuong ang Dios may hinungdan sa pagbuhat niya ng tanan. May mga talagsaong butang na ining talaan nga tinguha kong inyong makita usab. Apan, ako wala magtuo nga mahinungdanon nga atong tagsa-tagsaon ang mga matagdetalye mahatungod niya ng 12 ka tribo. Apan, una sa tanan, atong makita nga si Juda ang unang gisgutan niining sulata sa talaan sa 12 ka banay sa Israel higalag kaigsunan. Imbis unta ang banay ni Ruben ng una, tungod kay siya man lagi ang kinamagulangan, apan tungod sa iyang kangilad nga imoralidad, nawagtang kaniya ang unang dapit, apan siya kabahin sa gihapon sa 12 ka banay. Ug may usa ka pangutana nga tumakita gikan nini nga sa makadaghan, gipangutana kanako og kanimo siguro. Sa higayon ba nga ang magtutuo makasala, mawagtang ba kaniya ang kalawasan? Nanhigalag kaigsunan ang tubag ni ana dili og dili gayon. Apan mawagtang kaniya ang iyang gante kon reward. Sa pagkatinod, may daghang mga magtutuo nga luwas apan nagpakasala og nawad-an sa ilang ganti sa langit. Si Ruben, usa ka mayong panag-ingnan niini og kini nga patukuranan atong makita mismo sa balaang kasulatan. Si Ruben, nawad-an sa iyang unang dapit kon katungod. Nawala kaniya ang dapit sa kadungganan, apan wala mawala kaniya ang tanan. Siya sa gihapon na hisgutan niini, apan siya nahimong ikaduha na lamang. Ngaunta, siya ang numero uno o number one siya. Si Juda mao ang gihatagan ug unang dapit, sigun usab kana sa tumabasa sa Heneses 49. kung atong basahon, sugod sa versikulo 8 ngadto sa 10 kana. O gikan sa banay ni Juda, nagagikan ang Ginoong Hesukristo. Atong makita usab nga wala ang banay ni Dan o ni Ephraim diha sa talan, kay kanang duruha ka banay sad-an sa pagdala sa tibok nasod ngadto sa pagsimba sa mga Diyos-Diyosan. Sa kasaysayan, imong makita nga si Dan ang unang banay nga unang nahulog sa pagsimba sa Diyos-Diyosan. Sumala pa kana sa maghuhukom kung Judges 18:30. O sa wala magdugay, atong makita nga ang banay ni Dan mao ang tinubdan sa pagsimba sa nating baka din. Nagaingon, si Jeroboam nagdasig sa Israel sa pagpakasala. Sigun pa kana sa unang mga hari 12, versikulo 28 ngadto sa 30. Apan kining banay ni Dan, paghatagan ug pagtagad sa milenyo. Sigun pa kana sa Ezekiel 48 higalag igsunan. Ug kana nagapadayag ngadto kanato ug sa tanan nga ang grasa sa Dios mag-abot kayo sa matag panginhanglan sa usa ka makasasala. Ang banay ni Dan ana sa millennium, apan sila wala mapatiki tungod sa katuyuan nga sila mamahimo mga saksi diha sa kapanahunan sa dakong kagulanan kon Great Tribulation period. Og sa atong unahuna, kining duruha ka banay nawad-an gayod sa dakong butang sa kahigayunan. Apan ang banay ni Ephraim sad-an usab sa pagsimbag Dios-Diosan. Sa Osias kapitulo 4 bersikulo 17 at tumabasa ang mga pulong asama nini, ang Ephraim gitipon sa mga Diyos-Diyos, pasagdil lamang siya, o Juda. Usmon ko, Hoseas 4:17 kana. Kana nagpasabot sa tibok habagatang kingharian sa Israel, apan hinumduming nga ang Ephraim ang nangulong banay dito. O usabang banay sa Ephraim, mao'y banay nga naggiyang ngadto sa pagkabahin-bahin sa kingharian. Sa talaan sa usa ka gatos kapatan ug 4,000 nga pinatikan kung 144 ang banay ni Jose ang mipuli sa banay ni Ephraim ug ang banay ni Dan gipulihan sa banay ni Libi o Libay. Ang banay ni Libi usa ka banay sa mga saserdote ug sila mamahimo gayong mga saksi didto sa kapanahunan sa dakong kagulanan kung kasakitan. Ako nagasalig nga atong masabdan ug makita nga ang Dios mitumong pag-usab sa iyang pagdagad ngadto sa Israel. Siya dili gayod magapasagad kanila. Siya maingon sa Hoseas 11:8. Unsaon ko pagbiya kanimo o Ephraim? Sa laing pulong ang Dios maingon, dili ko kana mabuhat. Og siya wala gayod mabiya kanila. Sila makalabang sa 7 sa dakong kagulanan, bisan sila. Naglisod gayod sa pagkinabuhi isip mga saksi sa Dios. Niya ng panahona. Ang daang tugon puno og mga panagna nga gihatag sa Dios alang nining mga tawhana. Sama na lamang na sila mamahimong usakan nasod og nga sila magapuyo sa Israel hangtod sa kahangturan. Apan kon kamo, miabot na sa bagong tugon, inyong makita nga ang Israel mahanaw og ang Dios. Wala na'y pagtagad kanila nga nagbuhat niini nga daw sukwahi sa gisulti sa daang tugon. Ako mag-aingon kaninyo nga ang libro sa pinadayag sama sa usa ka istasyon sa bus. Diin ang tanang bus nga gikan sa nagkalain-laing dapit o probinsya nag-abot o nakita ay niyanang dapita kay niining libro sa pinadayag atong makita ang dagkong tima sa mga panagna busa. Ikaw, makadahom gayod nga ang Israel atong makita nining libro sa pinadiyag o matuod gayod ka na kay kita nagisgot sa Israel karon. Ang pulong Israel na ituod nini higalag kay Igsuna nagpasabot sa mga katawang Hudyo. O kon ang Dios nagtinguha sa pagtawag sa Israel o iglesia, lagmit siya nagingon na lamang o iglesia kay siya nagkasulti o nagabutya gayod niya na sa hustong panahon. Apan karon ang iglesia wala na pag-aisguti pa. Og ang Dios nagsulti na matungod sa Israel og sa usa ka gatos og kapatan og 4,000 na pinatikan aron na mamahimong saksi alang kaniya niya ng panahona. ang usa ka gatos o gapatan o gapat kalibong mga pinatikan kana gipatikan aron sila mamahimong mga saksi sa panahon sa dakong kagulanan nga maabot din ang kalibutan na. O kini, malisod gayad kanila. Kaya kung sila walay patik, sila dili gayod makalabang niya ng panahon na. Kung makantos ang panahon sa dakong kagulanan, ang Dios dili magabiya sa iyang kaugalingon nining kalibutan na nga walay mga saksi alang kaniya. O karon, pagkahuman sa usa ka gatos o kapatan o kapat kalibo, atong makita usab ang usa ka dakong panon nga wala magagikan sa Israel. O kana atong makita din ni sa atong pagpadayon. O kana basahon ko din he. Sugod sa versikulo 9 ngadto sa 10 sa atong teksto sa Revelation kun pinadiag kapitulo 7. Matud pa, sa human ni ining mga butang nakita ko o ganiya karon. Ang usa ka dakong panon nga dili maisip ni bisan kinsa gikan sa tanang kanasuran o kabanayan o katawhan o mga sinutihan nga nanagtindog sa atubangan sa trono o sa kordero nga nanagsulob sa mga biste nga maputi nga hatagas o may mga palwa sa ilang mga kamot o nanagsinggit sa hataas na tingog nga nagaingon ang kaluwasan iya sa atong Dios nga nagalingkod sa trono o sa kordero. Pagkahuman niining mga butang nakita ko, matud pa o aniya karon, ang usa ka dakong panon nga dili maihap ni bisan kinsa nga gikan sa tanang kanasuran o gabanayan o katawhan o mga sinultihan nga nanagtindog sa atubangan sa trono o sa kordero nga nanagsulob sa mga biste nga maputi nga hatagas o may mga palwa sa ilang mga kamot unsang palwa ka na kaha. Og na nagsinggit sa hataas nga tingog nga nagaingon ang kaluwasan iya sa atong Dios nga nagalingkod sa trono og sa kordero. Kining mga pulungang nagaingon nga sa human niining mga butang nakita ko, nagpasabot kanang mga pulunga higalag kaigsunan sa mga butang nga nakita og nadungog gayud mismo ni Juan. Og mingon pa siya, o ganiya karon ang usa ka dakong panon nga dili maisip ni bisan kinsa. Labihang naghanag gayud kana. May usa ka tao ang mingon nga kana ba nagapasabot nga walay tao nga makaihap ni anang dakong panon. Ang gisulti ni ini mao nga wala ni usa ka tao ang makaihap gayud ni ana. O gana wala magsulti mahatungon sa usa ka computer kana nagingon lamang nga walay tao nga makaihap sa maong panon tungod kay kana usa ka dakong panon gayud sa katawan. Kung usa ka dakong duot sa katawhan. Og ako dili gayod makahatag kaninyo o mga pagbana-bana ni ana. Apan ang kadakon o ang ginaghanon ni anang dakong panahon, dayag gayod nga dili maihap. Kaya walay tao nga makabuhat sa pag-ihap ni ana kanila. Sigun sa atong nabasa na. O mayingon pa kining gikan sa tanang kanasuran o kabanayan o katawhan o mga sinultihan. Kanang nagpasabot nga kanang dakong panon o kanang maong dakong panon, mga hintil higalag kaigsunan. Mga tao nga nagagikan sa tanang kanasuran o gabanayan, ilalom sa kawanangan o ilalom sa kalibutan. Kini, nagpasabot nga sa dakong kagulanan ang maayong balita sa gingharian, igasangyaw ngadto sa tibok kalibutan. Usbon ko sa pag-ingon, ang usa ka gatos, kapatan o upat kalibong mga saksi sa kapanahunan sa dakong kagulanan, magabuhat sulod sa pito ka tuig sa taranggibuhat sa iglesia. Ang iglesia nga membro sa lawas ni Kristo, sulod sa halos 2,000 katuigan na. Apan ayaw pagpasigarbo sa imong mga natapos nga misenaryong buluhaton o programa higala, kaya wala ni usa ka nato ang makaabni o daghang mga tao. Apan sa panahon sa dakong kagulanan, usa ka dakong panon sa katawhan ang mga luwas gayod. Kini ang kinaugalingon kong pagsabot ay ako wala magatuo nga ang balaang kasulatan nagasulti niya ng tanan tungod kay wala pa'y nahitabong katumanan niya ng mga panagna hangtod nga ang Dios dili pa magakuha sa lawas ni Kristo ang matod nga iglesia. Panatong makita nga siya nagtinguha nga ang maing balita na dungog una sa mga tao, una niya. pagalalinon ang mga magtuto. Ako nagatuo nga ang radyo usa sa mga paagi nga angay pagagamiton apan may daghan pang mga pamagi aron maabot ang katawhan apil niana ang libro, magasin o ebanghelismo. Daghang mga ebanghelista ang nakaabot o daghang mga tao karon nga nagapambit sa mga pulong. Ang ubang mga programa sa radyo nagabuhat og dakong butang kung itandi kanila. Apan kung atong pagasumahon, atong makita nga kita nakabuhat og dagkong kabaguhan sa kinabuhi nga atong gipuy-an. Og mingon pa kini nga naragdindog sa atubangan sa trono og sa kordero. Gikan nini atong makita nga ang dakong panon migula gikan sa panahon sa dakong gagulanan og sila nagmalipayon sa ilang kaluwasan. Dili maluwas o makatabang sa kapanahon sila mamaluwas o makalabang sa panahon sa dakong kagulanan. Ako nag-aingon pag-usab kaninyo nga ang dakong adlaw sa kaluwasan sa Dios mahatabo pa sa umalabot kayod nga kapanahonan. Lagmit kadaghanan na ining dakong panon, maukad tong mga gipamatay sulod sa panahon sa dakong kagulanan apan sila nagpabilin diha sa Dios hangtod sa katapusan. Ang Ginoong Hesukristo mingon dito sa iyang pagwali dito sa bukid sa Olibo nga nagsulti sa samang panahon usab na nag-ingon apan ang magapadayon hangtod sa katapusan mamaluwas. Sigun pa kana sa versikulo 13 sa Matthew 24, sila nagapadayon ngadto sa katapusan tungod sa ilang mga mahait ng ngipon o kusgang mga kumo. Dili bagayod sila, wala magabuhat niya na kaya sila mga pinatikan usab sa balaang espiritu. O ang biste nga maputi nga hatagas, matud pa nga atumakita dire mao ang pagkamatarong ni Hesukristo nga gisulob ngadto kanila. Kita dili makabarog diha sa atubangan sa Dios nga Amahan uban sa atong kaugalingong pagkamatarong tungod kay ang atong pagkamatarong usa ka mahugaw lamang nga trapuhan. Ug ako, wala magatuong ikaw makasuot og mahugaw nga sapot sa presensya sa Dios nga Amahan. Og mingon pa kining ang mga sanga sa palma. Usa ka literal nga palwa sa palma kana higala kay igsunan. Kada simbolo og nagatimaan sa kadaugan, ang kadaugan diha ni Kristo. Karang dakong panon, kabahin sa dakong panagmaya nga nahitabo sa pagbalik ni Kristo nining kalibutan. Og kana nga pagbalik og pagpadiag sa mga tao, wala pa mahatabo. Kana may dakong kaamgid sa pagsulod ni Hesukristo dito sa Jerusalem, niadtong siya, aniya pa sa yuta, padulong ngadto sa cross, higala kay Egsonan. So kad kaniadto, may dakong panon ang miduol kaniya, o sa panahon sa dakong gagulanan, magabaton usab siya, o mga dagkong panon sa katawan. Nadtong siya mubalik sa kalibutan, ang dakong panon, ang mga gipatay alang kaniya sa panahon sa dakong gagulanan, maapil sa unang pagbanhaw, o sila muabot dito. Kana usa ka kahibulungan o mahimayaong hulagway gayod nga gipakita kanato ni ining libruha sa pinadayag. O garon sa versikulo 11 ngadto sa 12 sa atong gitunan, o ang tanang mga manulunda nga nagaalirong sa trono o ang mga ansyano o ang upat ka mga binuhat nga buhi o na nagyaob sila sa atubangan sa trono o gisimba nila ang Dios nga nagaingon, Amen. Ang pagdaig, og ang himaya, og ang kaalam, og ang pagpasalamat, og ang kadungganan, og ang gahom, og ang kaligon, anaa sa atong Dios ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sumala pa nini kanato, og ang tanang mga manulunda nga nagaalirong sa trono, og ang mga ansyano, og ang upat ka mga binuhat nga buhi, og na nagyaob sila atubangan sa trono. O gisimba nila ang Dios nga na nag-ingon, Amen. Ang pagdaig, o ang himaya, o ang pagkaalam, o ang pagpasalamat, o ang kadungganan, o ang gahom, o ang kaligunan, ang naa sa atong Dios ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan, Amen. Pagkanindot niya ng mga pulunga, higalag kaigsunan. Kinausa ka manindot o talagsaong hulagway gayon sa pagsimba sa Dios, agihatag sa tanan niyang mga binuhat. Ang iglesia, ang mga balaan sa daang tugon o ang mga binalaan sa kapanahonan sa dagong kagulanan anaa niya nang dapita. O karon ang mga manulunda magauban usab kanila. Mayusa o duha lamang kabutang akong masulti mahatungod sa mga anghel o manulunda. Ako dili makiglalis sa uban kun asa sa balaang kasulatan nga nagingon nga ang mga manulunda magawit. Kay walay bersikulo sa balaang kasulatan nga nagingon ni ana. Ang uban nagingon nga kana ang mahitabo nini. Apan ang mahinungdanong butang nga atong makita nini mao nga ang ubang panon nagpasalamat sa Dios alang sa ilang kaluwasan. Matud pa ang kaluwasan iya sa Dios. Apan ang mga manulunda dili magasulti ni ana. Sila magdayeg sa Dios alang sa iyang kinaiyahan ug pagkamaayo apan dili alang sa kaluwasan. O ngano kana kada tungod kay ang mga manulunda mga binuhat nga walay sala. Sila dili niluwas nga mga makasala. Ako wala magatuo nga ang mga manulunda mag-aawit dito. Apan ako nakasiguro nga ako mag-aawit dito sa umalabot kauban sa dakong panon. Ako nagalaom nga kining mga pulunga nga atong nadungog magasugod kanimo sa pagbaton o halapad nga panglantaw o pagsabot kung unsay langit kayod. Daghang mga tao ang nagtuo nga ang gagmay lamang nga mga pundok ang mag-abot sa langit. Apan higala, may ubang mga linuwas dito usab gawa sa iglesia. O ako nagtuo nga kana, magkapahikulat gayd kanako o kanimo sa panahong makita ta ang daghang binalaan nga ana usab sa langit. O nangandoy ako na sa pag-abot sa panahon, magkakauban kita higalag kaigsunan diha sa pagdayeg o pagpasalamat sa Dios sa tanang butang nga iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Dalay ko ng Dios. Walay katapusan sa tanang mga butang nga itong nakitang natunan, hinaot nga kanang mga butang nga magkapaligon sa kanunay sa atong kinabuhi.
Balaga sumili siya kung doon ay pagkilangan sumili siya tanahin yung pag-antos isulid kanila kaya mabili pungod kapili siya butang hindi niya makita ang imong pag-antos sundihan ko ikaw ang tanan may katubagan ng kamusod.